Gara şaşanj dan o sandın en Cinevê yên girêdayî nivîsandina destûra Sûriya Pêşeroj roja hijdê vê mehê dest pê kir. Bi serpirştiya nûnerê taybet yê netewên yekbûyî bo Sûriyê ger Bedirson û serokê komîteya hikûmeta Sûriyê Ahmed el-Kizberî û serokê komîteya rêkberiya Sûriyî Hadî el-Behra li Cinevê dest bi danûstandinên rûbirû kirin. Encûmana Niştimanî Kurdî li Sûriyê enekese gobeşeke ji rêkberiya Sûrî û endamê wê di komîteya danûstandina rêkberiya danîna zagona bingehîn de heye. Dibêje pêşketin heye. Endamê desteya serokatiya Encûmana Niştimanî Kurdî li Sûriyê enekese Feysal Yûsuf ji dengê Amerîka re dibêje rejim di carên berê de bi awayekî neciddî nêzîkî danûstandina dibin. Em li hêviya dawiya vê heftiyê ne da ku danûstandinan bibînin.
Du holev rûniştine serekî her di şandajî rûniştin ê opozisyonî wê rejîm wê xalên gelek hindik divêna de wê li ser bê sekinandin. Heger em etîbar bikin tiştê nû tê de ev rûniştina serekî her di şandayî got dêrêk de rûbirû hevdûra rûniştine ya dîtirê jî berê rejîm dûrî naverokê meselê dayîna destûr hinek tiştê nepêved digot vê em gotûbêj bikin vê carê xalin bi aliyê destûr vegirê dayîne tiştek encam ser kevê hêzû ve got em karibin vê gotin nebêjin
li aliyekî din nûnerê netewên yekbûyî bo Sûriyê ger Bedirson bi gêşbênî ragihand got cara yekê ya got her du serokên hikûmetê û opozisyonê yên komîta destûrî rûbirû civiyan e her wiha serokê komîteya rêkberiya Sûrî Hadî el-Behra di daxuyaniyeke xwe de diyar kir got ji encamên rûniştina roja dişemê li hevkirineke li ser du xalan hatiye kirin yek serweriya dewletê û adin serweriya yasayî li aliyekî din kolana kurdên Sûriyê derbarê helwesta ji komîta destûrî a pêşerojê de negeşbînin got bi gumanin ew destûr bikaribe mafê kurdan biparêze nexwastin got helwesta rejîmê û rêkberiya Sûrî derbarê mafê kurdan de li Sûriyê nêzîkî hevin û li gorî tevgera siyasî ya kurdên Sûriyê got wê nikaribin mafê kurdan di destûra pêşeroja Sûriyê de biçesibînin derbarê vê mijarê de endamê desteya serokatiya meclisa Sûriya ya demokratîk mesede Sihanok dîbo got mesede cihê xwe di nav wê komîtêdê de negirtiye birêz dîbo got ew hêvî ji wê komîteyê nakin
Şêwazê ku hevdîtinên çê dibe li Cinevê ev şêwaz têrî nake. Dibêjin ku li hevkirinek di navbera her du aliyê de heye, aliyê rejîmê û aliyê opozisyonê, baweriya me de ew li hevkirin ger go hebe, ew li hevkirinekî satihî ye. Şêwazekî şeklî ye, ne samîmî ye. Û derfetê li hevkirinê û berdewamkirina wê ji xwe encam negire. Adin jî tarafekî esasî heye em karin bibêjin ku ew taraf hazir nebe yan jî heta niha hazir nebûye ew şensê çareseriyê ji xwe pirkê me em behsa tarafekî bi aktîv tarafekî xwedî bandor wekî mesede meclisa Sûriya demokratîk
Komîteya Destûra Sûriyê sala 2019 de hatiye avakirin 5 caran civiyan e û ev cara şeşan e. Li gorî çavdêran heta niha tu gaveke berbiçav derbarê çara siyasî ya dijer biryara netewên yekbûyî 22-54 de li Sûriyê nehatiye bejirandin. Çavdêr dibêjin dema rejim û Rûsyayê serkeftin bi dest dixin û rêkberiya Sûriyî asteng dikin. Rejim li gorî şert û mircin xwe bi muxalefeta Sûriyê re danûstandinan dike. Zana Omer dengê Amerîka. Qamişlo.